Zazuh ta' dejjem ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Għal darb'oħra nsellem l-semmija kollha tagħna u nistedinkom biex flimkien narġgħu nagħtu titwila oħra lejn Don Bosco, iż-żagħżugħ ta' dejjem, iż-żagħżugħ li jibqa' żagħżugħ jgħaddu kemm jgħaddu snin, anki jekk għaddew 75 sena minn meta ġe kanonizzat, dikjarat uffiċjalment qaddis mill-Knisja bħala il-mudell u l-patrun taż-żagħżugħ. Żagħżugħ ta' dejjem jibqa' wkoll l-oratorju tiegħu ta' Għawdex imwaqqaf ukoll nar jum il-kanonizzazzjoni ta' Don Bosco fl-ewwel ta' April tal-1934. Din is-sensiela trid tkun xhieda tal-imħabba tal-awċin lejn Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Unatu bidu għal-programm tal-lum billi bħassoltu għanna il-set waslna xie memorji minn Don Bosco. Minn Don Bosco nifsu li ħalla miktuba fuq ordni tal-Papa l-Beatu Piu Disa li l-Don Bosco talbu biex jikteb siltiet mill-ġrajiet tiegħu u kif wasal biex waqqaf l-oratorju tiegħu ġewwa Valdocco Turin. Illum se nitkellmu dwar Mamma Margherita, Om Don Bosco.
Don Bosco ġurnata waħda telaq lura minn Turin l-impajjiżu, il-bekki, biħsib frasu. It-tfal tiegħu kienu sabu fih missier. Imma hu rritja tiegħu ukoll ommu stess Margherita. Isiba ħinja u kuntenta ġodara. Għandha rrabax taħdem, it-tiġiġ titma' il-baqra fl-istalla u n-neputijiet żgħar li kienu l-għaxqa tagħha. Bina Giuseppi kien għamilha nanna. Ma għalilha bil-ħlewwa Don Bosco. Qed kieku tiġi toqgħod miegħi l-belt. Xi tgħid ma? Don Bosco ma kellu xejn sabiħ xi weda. Xejn ħlif faċendi minn filgħodu sa filgħaxija. U dawk uliedu li għalkemm imqarbin hi kellha titgħallem tħobb bħala wlieda. Xi tgħid ma? Xi tridni ngħid ibni? Int qassis u tifhem iktar minni? Jekk jidhirlek li dan ikun għal ġid u għal glorja tagħha, jien lesta biex niġi. X'risposta sabiħa? Don Bosco kellu tassew lil min jiġbaħ. L-ommu l-iben jitilqu mir-raħal biex jinżlu l-belt. Margherita kella madriħa offa bil-bjankerija. Don Bosco niżel miegħu mis-sal u l-brevjar. Jitilqu bil-mixi it-triq kollha. Fil-bwiet ma tantx kellhom xi jtaqalhom la wieħed u lanqas l-oħra. Waslu Turin għajjanin mil-mixja u miksijin bit-trap. Għax dak iż-żmien ma kienx hemm asfalt. Kienu għoddhom waslu ħdejn l-oratorju meta iltaqa magħhom wieħed qassis ħabib ta' Don Bosco. Kif ġejjin mill-bekki bil-mixi? X'fija? U l-għala bil-mixi. Għax m'għandniex minn dawn? U Don Bosco jħok flimkien subaħ il-kbir mal-werrej biex ifisser il-flus. Dak il-qassis twajjeb baqa' mistaġeb li daħħal ideh fil-but biex jara kif jista' jgħin. U billi ma sab xejn ħlifti żgħar, Għala l-arloċ wil-katina u tom l-Don Bosco. Ha, zomdan Don Bosco. Jien għandi ieħor id-dar. Ettara ma, għal Don Bosco bid bissima lill-ommu Margherita. Ettara kif il-bambin jaħseb fina. M'għandna x'naqtgħu qalbna qatt. L-għada dak l-arloċ kien diġà mibjuħ u mibdur f'tant irtal ta' ħobs. Il-faqar ma kienx ħaġa ġdida l-Margherita. Fih kienet rabbiti u rabbit lill-ulida. Margherita kienet mara prattika ħafna. Batet malajr iġġib mir-raħal qabda qamħ u qamħ irrun. Fil-Pjamonte l-poplu kollu jgħix bil-polenta speċi ta' minestra bil-qamħ irrun. Ġabet ukoll fażola, ġobon u mbit. Biex tiflaħal dawk l-ewwel xirjiet kbar, kellha tbih biċċa mill-għalqa tad-dota. Ġabet ukoll mir-raħal ħwejjiġa tal-Erusija u tat-tieġ li kienu ilhom misrurin ġol kxaxen is-snin il-kbar. Mill-ġlek u mid-dublet tat-tieġ, kollu ħarir u bellus, ħietet pjaneta għall-bina. Mill-ożor tal-bjankerija, kollha tal-għażel minn suġ fi ġbubita, qatet it-triħi tal-altar u l-arba u l-ametti u l-purifikaturi tal-qudiesa. Saċċurket u l-ġiżrana bijet biex tirranġa id-dar u l-knisja tal-maħżen li baqa' jissejjaħ Pinardi. Mid-dota tat-tieġ issa ma baqala xejn. Imbasta issa il-kappella Pinardi qed tieħu r-ruħ u tiżejjen u tiżbih. Għaddiet xi sena u ġo Turin tfaqqa l-epidemija tal-kolera. Don Bosco kellem lil-mijiet tat-tfal tal-oratorju u żgurhom illi jekk huma jgħożu l-grazzja tal-Alla f'ruħhom billi ħarbu d-dnub, ħadd minnhom ma kellu jittieħed. Imbagħad ġabar madwar l-ġuvnotti l-iktar kbar u ħadhom miegħu biex iduru bil-morda. It-tfal bdew isibu morda neqsi minn kollox. Biċċiet minnhom la kellhom l-ożor, la gwiret u kultant lanqas mis xi jbidlu. U ż-żgħażagħ kienu jiġru għalant mamma Margherita. U wiet fornihom malajr bl-affarijiet meħtieġa. Tistgħu taħsbu però kif kemm ilni ngħidlek għaddiju bjankerija. Fid-dar ta' Don Bosco lanqas kien baqa' ċaruta biex traqqa. Baqalhom biss ħwejjiġhom ta' fuqhom. Imma dlonk wieħed miż-żgħażagħ jiġi jgħid lill-mamma Margherita li sab wieħed marid ġo daqsxejn ta' gabuba mixħud fuq xkora mingħajr lanqas li żar biex jitgħatta. Mamma Margherita tfittex fil-kxaxen u issib tvalja tal-mejda. Ha, huda, qaltlu. Issa żgur ma baqalna xejn. Imma tfal jaslu kuljum, jitolbu xi ħaġa għall-povri morda li sabu. Imma x'tibda tagħmel? Mamma Margherita tmur fil-knisja u tnezza anki l-artal u s-sagristija mid-valji u l-ametti u dawk ukoll tagħtihom karità. Povra dota u bjankerija tat-tieġ. Ġurnata waħda, wieħed sinjur nobli, ċertu Kontix Lopis, mar iżur lil Don Bosco għax taq jara l-oratorju. Don Bosco dawru mal-post u billi u rit jara kollox, Don Bosco daħlu koll fil-kċina. Mamma Margherita bil-fardal qudiema u l-kmim imxamrin, kienet hemm tinnavika mal-ispiritiri. Din hija ommi ippreżenta Don Bosco u l-om tal-iltima tagħna. Il-Kontix Lopis għandu pjaċir bil-konoxxenza. Xi trid tagħmel, Sinjur? Kważi tiskuża ruħha Margherita. Biex insalvaw ruħna, nagħmlu minn kollox. U x'tillestilhom tajjeb l-itfal? Staqsija il-Konti. Sinjur, offa tiela u oħra nieżla. Platt minestra u biċċa ħobs. Biċċa ħobs u platt minestra. X'nibdew nagħtuhom? U lil Don Bosco? L-istess. Imma naħseb tagħmilu tajba l-minestra, eh? U tajba ngħid, tista' taħseb, Sinjur. Ma jkollx ħlif lira, fil-għodu u fil-għaxija, kuljum, mill-ħadd sal-ħamis. U għaliex mill-ħadd sal-ħamis u mhux minn ħadd sa ħadd? Għax il-ġimgħa u s-sibt ma nħobbux innitsu u niklu l-imluħa xi nċova, xi biċċa ringa jew naqra ton. U għejd li ħaġa. Inti waħdek biex tagħmel dan ix-xogħol kollu? M'għandekx min itik daqatit? Iva, Sinjur, għandi l-avrant bravo ħafna, imma bħalissa għandu x'jagħmel għax ġew in-nisa għalih. Alla frantijek, mela minu? Jinsab sew waqt li bid bissima u rrit lil Don Bosco stess. Oh, ma mxalik Don Bosco, għallul konti. Kont naf li jinti edukatur bravu ta' tfal u kitti bravu tal-kodba, imma ma konx naf li jinti kok u kol. Trid tara ħisajjar komplit Margherita. Don Bosco għandu imħabba kbira lejn ommu u jixtieq li t-tfal jidraw iħobbuha bħalu. Jiena stess kien iħobb itenni lit-tfal. Jien li jien id-direttur nobdi minn ommi u nirrispetta. Irrid li jintom ukoll tagħmlu hekk. Fil-festa ta' Santa Margherita l-qaddisa ta' isimha, Don Bosco kien jagħmlilha festa żgħira bħalma l-Ingliżi jiċċelebraw il-birthday, it-Taljani jiċċelebraw l-onomastiko jew il-festa tal-qaddis tal-isem. F'din l-okkażjoni, Don Bosco kien jiġbor it-tfal kollha flimkien u jippreżentalhom l-ommu bħala r-reġina tad-dar. U t-tfal jaqrawla xi diskors u jirreċtawla xi poeżija u joffrula xi bukett fjuri. U Margherita tisma' bil-ħlewwa kollha u tiggustom. Imbagħad fl-aħħar trid twieġeb hi bżewġ kelmiet li minn sena għal sena kienu aktarx dejjem l-istess. Bejn wieħed u ieħor kienet tgħidilhom: Tfal, nirringrazzjakom ta' kull ma għamiltu għalija. Għalkemm jien għalikom qatt ma għamilt xejn? Kull ġid li jsirilkom kollu lil Don Bosco għandkom ta' fuq. Jiena nirringrazzjakom għax xewqat tajba tagħkom u nitlob lil Don Bosco jagħtini l-permess biex għada għall-ikel insajrilkom xi ħaġa tajba. Kulħadd jaf li t-tfal ma jafux joqogħdu bi kwietom u kultant xi wieħed l-hawn u l-hemm kien jagħmel xi ħmerija. Margherita kienet taf tieħu paċenzja, imma kultant ukoll kienet tinkorla magħhom. Fil-ħamrija ta' wara d-dar, ta' maraqlija li kienet ħawlet xi ftit ħass u karfus u xi ġidra u xi pastarda biex issibhom għall-kċina. Darba it-tfal għaqdu żewġ teams u bdew jilabu gwerra Franċiża u fis-saħna tal-logħba bdew jafġula fuq il-ħass. Margherita nkurlat mhux ftit u marret tiżvoga ma' bina Don Bosco. Kif nista' nġib il-quddiem din id-dar? Qaltlu. Dawn it-tfal tiegħek dejjem jaraw x'jivvintaw. Ninxor il-ħwejjeġ għax-xemx u jaqtgħu lill-ħabel u jitfawli kollox fil-ħamrija, jitmeku mal-art u jiġu metert u għom kolla u jien ma baqalix fejn nraqqa. Jitilfu mkatar bil-radam, jarmu kalzetti, il-omos u l-kliċet jahbuwom u biex jilabu jiġu johdu li laffariet mil-kċina u imbat jitilqu għom lawnu lin u jikolli naħs li innofs tanari biex infittex il-kuċċarun u t-taġan u l-kitla. Insomma, jinawn inħossni sen iġġennin. Ma kienx moment li ġibtni minn bekki, kemm kont sewwa hemm fil-għena u fil-kwiet. Għandi jabtit naqbad ħwejġi u nerġa' nitlaq l-indari. Ħanaddihom bil-kwiet dawn il-jumejn ħajja li baqali. Don Bosco kien iddispjaċut. Bla ma fetaħ f'ommu, x'in ommu spiċċat is-saħna tagħha. Refa subaħ lejn il-ħajt ta' kamartu fejn kien hemm imdendel il-kurċi fis. Ommu ħarset u siktet. Fimtek, għaltlu, għandek raġun. U reġet lura għal-faċendi tagħha.
Wara dak il-kwadru ħellu ta' mamma Margherita aktar tard fil-ħajja tagħha meta Don Bosco kien diġà beda l-oratorju ta' Turin. Mużikalment ser mor wissa ħafna kmieni biex ngħidu hekk fil-bidu tal-vokazzjoni ta' Don Bosco. Mir-rock opera Giovannino, l-ewwel rock opera għawċija li tellet tal-ewwel darba fil-1985 fl-Oratorju Don Bosco ta' Għawdex, ser waslulkom is-silta Mur Aziz Ibni Mur. Is-silta li tkanta Adelina Attard fil-parti ta' mamma Margherita qabel ma Giovannino jidħol fis-seminarju. Thank you. Għandar boħra nil-qaw maħna fil-studio stana li t-lett iħbib taħna li t-wildu biex nejdu għek mal-oratorju, trabbew ġol-oratorju u anke saru għansjani ġol-oratorju. Ġannino Kremona, Anton Mizzi u Anton Xikluna. Għankomplu maħħom il-karellata ta' tifkiriet ta' l-oratorju ta' Għawdex.
Mallajm dunna l-wejċ waqaf fil-1957 ħaduħ sqallija. Kien għaw fader mifsud u kien laħak direttewru. Damma l-ewel ippro għamil, ħaxa ħagġa ġdida u kol, għamlu l-kooperatriċi tan-nisa Salesjani. U darba minna pellegrinaġġ b'dawn l-kooperatriċi Salesjani u morna tapinu. U semmejna u kol il-films fl-oratorju. Dan irnexxielu u kol, jiġbor il-flus, ġabar 1500 lira Ingliżi, dak nhar sterlin li kellna Malta. U għamil il-cinema scope. U dak u barra dawn, il-pitch tal-oratorju kien tagħdi tista' tgħid għalqa. U wow, wittija, ġib in-nies wittuha u jaħdmu fija u dar dawra l-ħajt għax il-ħajt kien qed jaqa' li kien hemm dik id-dawra mejt
il-ħajt tal-ground.
Tal-ground kien qed jaqa' u rranġaħ ukoll. Issa barra dan, jew kien tħabbi għamil biċċa xogħol kien, imma ma rnexxiet lewx. Kien talab lill-komunità Saliżjana biex tħallas 5,000 lira lill-Kurja biex l-oratorju jiġi proprjetà tas-Saliżjani. Imma dawn skont għax jiena meta ktibt il-ktieb, kont ktibt it-tri lil dawn is-Saliżjani li kien hawn biex jagħtu xi tagħrif x'kellhom. Imma l-Saliżjani ma taw il-komunità Saliżjana ma tagħtux widien. U mbagħad temm
l-oratorju bħal oratorju dejjem baqa' proprjetà tad-dioċesi ta' Għawdex għal madda antes-Saliżjani. Għax
fil-fatt kien hemm miktub ukoll illi jekk dan l-oratorju jieqaf xi darba jrid jibqa' kif inhu bl-affarijiet li ħallew warajhom hawnhekk ma jistgħu jieħdu xejn minn hawnhekk. L-iskop Paċ kien iffirma kontrat ma' Fader McLaughlin u li ieħor li kien jiġi mill-Ingilterra.
Waħda mir-raġunijiet li ma baqgħux hawn is-Saliżjani kien għaddejk illi il-post ma kienx taqgħu.
Le liwija.
Barra l-films. Aw il-park ma ninsew. Il-park ta' sehem kbejr. Anke fil-finanzija għax kienna nagħmlu drammi kbar. Kunna bdejna bil-Marti ta' Fatima, dak l-ewwel wieħed li konna nagħmlu beħna gwrajna. Imbagħad saret l-operetta, l-Okkju di Falco, it-tradizzija wkoll Don Paul. U l-orkestra kien għamilha kienet taħt id-direzzjoni ta' Padri Gabriel.
Gabriel.
L-ewwel darba.
Darbtejn.
Saru dażgow sar id-darbtejn.
Patri Gabriel kien.
Patri ta' San-Sustej.
Patri ta' San-Sustej.
U mhux xewkija.
Mhux xewkija.
U darba taħt Patri Ċens snin oħra.
Iva.
Saret it-tieni darba.
Mela, mbagħad saru ħafna drammi kummieġej u varjetarijiet fares tibda semmej ma tispiċċa qatt. Għamilna Kristus Vinċis flim tieħen. Il-bandiera Maltija kontu Ruġieri u l-kardinal b'demetiċi li kien it-tradiċi ħagġandi b'Italjan dan الزفنة تالمال كنا تردشي يوكل دنبام نفتقارين الكونت الرجيرو الكار لاروسة تالمستا
ليت الحمرا
ليت الحمرا البطرورة فنيسيا انسما كتاستا كبيرة الاف بي اي كوميديا فولا مقسومة عادم صلو مسامو الاف بي اي المرة النبوتي فيلا الكويت فاميليا ربتي وهراي الشنوغرافية دايم كينت تات عملت وني صليبة دايمو كن الشنوغرافية
كنسان سمي
وبرا من دا هاني تهرا عامنيك قات ما كنا نستوين تلو مرا فوق البالك من بيكونا مرا تلبس راجل يلبس تمرا
فل باسيوني بخل مادونا كينا عملا فادر تشيني
لول واحدة
كنا نلبس نهتا مادونا
فداون الزمني التساليزياني الباسيوني عملنا الباسيوني تسيدنا جيسو كريستو
متى صارت لول دربة الباسيوني؟
لول دربة في 1953 صارت لول دربة والتيني دربة في 1961
بس متى اتنيدو ادرام تالباسيوني ينا personalment لنفتكر هو داك تا 1968 اما كنو يكونو عند الامبرسيوني اللي كنو يكونو درام طوال خفنا
ايوا كان يكون فيهم ستاتي
ضربه منهم كانوا يجوا من مالطا بالشرب في الاوضه ضربه منهم جاوا الكالكولاين هنا 8000 يا روح
سنه منهم ضربه منهم 8000
الاول ضربه عملنيا ديس ضربيت التاني ضربه عملنيا سبع ضربيت والتالت ضربه عملنيا ست ضربيت
باسيوني
ودايم الصاله ممليه
ودايم كانت الاول وحده كانت الدرجوتا درسيونا تاع البالك كان جورج كاميليري ما ننساوش كان حفنا يا
ناودان
تشمون من بعد التاني والتالت جوزيبي كريمونا كان الديريكتو تاع البالك
فدينا الجيريا تاع التفتيت اللي تنسمو ما ننساو شاب السوديو ما تانشو صباح متى ميت دون باول دون باول ميت في 1956 يجي في البريود تو متى لوراتوريو كين ان فول فورس بيش نايدو لوات و دي كينت جرايا تانيكت في الستوريا تا السوċċess تا الوراتوريو għax ميت الفوندator
ميت الفوندator
ويينا għandi soddisfazzjon f'din il-personali f'din il-ħaġa ila għaliex ġurnata qabel ma miet jiena ma Carmino de Brincata finda konna morna ġibnielu lil-Franċ tal-arb xkaħja raħ u
dan ikun kien jieħu
كان في العشية كان بيتشا كاروتسا فورد كنا شترايني يسا كنت حين من مالتا وكنا مرنا ينو كارمينو تفين دالعرب جيبنا للفرنش دالعرب دين السود داتا دون باول ينا دكونا البيست خالت الدورتية وكانت الأول داربا ولا أر داربا دون باول ما حسب لي ما كلموش اش ما كيش في استعاد اللي يتكلم فرنش دالعرب قالت لطفو ماريت بالموت احنا مياو بيش فرصي دون باولو كل يفهم شقيت يهيت و قالوا المدونة تاتيك موتا طيبا و هرجنا منهم و لادا في الوضو دون باول
ميت
انا انكي ريتراتي
تاتي بطان عالم
بات ينا كنت فايت من دوان كي
يلو انكي يلو ينا كنت فاينا
منه انا ريتراتي قايت كلو فوني رال
و احنا نزلنا
فكي يشاقل جال قبار
فكي يشاقل انا نزلنا جال قبار
في الفات دون باول مكاليف ورا ورا اللي جاو السالزياني اللي كان يدخل ماتيو اللي يجو السالزياني كم بقى يفرقون تالوراتوريو شكين الرول تيو
هافشا
مش حاندو شلو لك يقعد
يتحدد يتردو شي درامون عاملو بولو ودع النفارية كن يجي ليه لكن يجي كن ما
كن كن يخو شي كلاسة تدترينة
تدترينة وكن
كن يخو شي كلاسة تدترينة
بجر بقى بقى التيف
بقى
فرا كن بنيدم أوملي
هافنا
li ma jipretendi ġajn li ma kienx dilettant ta' mun jgħidlu proset għandu pjaċir b'daw l-affarijiet ma kienux impressjonaw li kien jagħmel kien jagħmlu minn qalbu ġenwejn u mhux biex jidher f'kelma waħda u flokma imur il-qudiem aktar x'kien jaqgħod pass lura dun Pawl. Ġieri anki meta ġew is-Saliżjani u bħal speċi ħadu kollox f'dejhom huma dun Pawl dik kien il-pjaċir tiegħu. Għax il-ħolma tiegħu kien id-dejk. Illi jara is-Saliżjani imexxu l-oratorju ta' Għawdex.
Li kont se nsaqsikom huwa sakemm ħalla Dun Pawl, nitkellmu fuq Dun Pawl, fidejn is-Saliżjani biex ikomplu huma. kien ħallas l-ispejjeż li kellu tal-oratorju u kompla u s-Sależjani kompla u jiġbor jew.
Once stqar li kien stqar ma l-isħuf paċ li l-flus li kien ġabar ħlihom kollha fil-pedamenti.
Il-pedamenti kienu dikta spesa kbira enormi ta' il-pedamenti, ja?
Iġri mbagħad kellhom ikomplu s-Sależjan jew inkella l-Kurja. Fuq l-ispejjeż il-Kurja.
Naħseb is-Sależjani ma ħarġux xejn dawk. Dawk ġew jamministraw u mexxu u xejn aktar.
L-aħħar kelma li ħanejt fuq Father Mifsud. Issa dan meta ġej kien iddejjaq u qal kiteb hekk id-dwejjaq dakinhar li ġejt għawdex. Pattejtu bid-dwejjaq li kelli biex 6 snin wara kelli nitlaq minn Audi.
F'1960.
Domm il-54 sa' 60. U fis-60 ġie Father De Bono.
Issa l-aħħar wieħed kien Father De Bono. Father De Bono kien waħdu u bħala komunità ma setax jibqa' anzi dam iż-żejjed.
Dam iż-żejjed.
Dam iż-żejjed. Però aħna konna nenew. U fi żminu saru ħafna wkoll affarijiet illi ma kienux sara qabel. Per eżempju bdejna nistampaw il-perjodiku leħed is-Sależjani f'Għawdex illi l-editur tiegħu kont jien. U dana feħ anki tfittixhom mill-lum feħ ħafna informazzjoni. U naħseb illi huma memorja tajba anke teratorju.
De Bono kien barra l-kappella, kien bida. Fejn hemm il-xismu ta' fejn hemm daw
fejn hemm
il-liġi.
Forsi fuq il-bini tal-kappella u anki tal-liġi u anki affarijiet oħrajn li jagħmel Father De Bono inkomplu fil-programm li jmiss. Ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Żagħżugħ ta' dejjem ġrajjet Don Bosco u l-oratorju tiegħu ta' Għawdex. Qabel nagħlqu l-programm ma nħallulkom bħas-soltu ħsieb mill-kidbiet u l-eżortazzjonijiet ta' Don Bosco illum ħsieb li jgħod l-iktar għall-istudenti. Marija hija it-tron tal-erf u hija omna. Mela qabel tibdew tistudjaw, tinsewx tgħidu s-sliema u l-qaddisa lill-Madonna u hi tgħinkom żgur. Grazzi tal-li kontu magħna llum ukoll, grazzi ukoll lil dawk kollha li għenuna biex nwasslulkom dan il-programm tal-lum. Jekk tridu tisimgħu aktar dwar Don Bosco u l-ġrajiet tiegħu u tal-oratorju tiegħu ta' Għawdex, niltaqgħu flimkien id-darba li ġejja. Insemmilkom. Us to Jesus Christ our Savior, the